Здравейте! Аз съм Георги Чубозийски. Моята лекция е озаглавена Remote Administration and Advanced SSH Usage. Ще се постарявам от нататък да не използвам чак толкова много английски думи в едно изречение, за да можем все пак да се разбираме по някакъв начин. Значи, защо искам да водя тази лекция, защо съм я подготвил? Значи, все пак ние сме в свободния свят и една наша машина можем да я управляваме от всякъде, но благодарение на много възможности, които имаме, много хора не ги познават и не могат да управляват своите машини отдалечено, ефективно и най-малкото не използват пълните възможности на продуктите, които използват. Затова тази лекция така е заглавена, като акцент е върху Secure Shell, но това ще е чак втора част на лекцията. В първата ще говоря малко за странни методи, странни в кавички слага, за ремонт администрация на машини под Unix или BSD, няма значение, говорим за своите операционни системи. Значи, странни са до толкова, доколкото не са често използвани или може би не ви е хрумвало да ги използвате, или просто в контекста на това, че има други такива, които са по-добри, други методи, които са по-добри от тези, които ще опиша, просто не се използват, но все пак са възможности. И нека да започнем. Значи, ще разделя методите за отдалечена администрация на два вида. Първо, графичните средства за администрация на машини и вторите са текстово базирани. В графичните средства, значи, първо мога да посоча VNC, може би сте чували за него, Virtual Network Computing. Това е програма, която ви позволява да експортирате своя дисплей, т.е. каквото виждате вие на дисплея, да го вижда и този, който е логнат в машината отдалечено. Съответно, използвайки VNC, той може да използва всяко едно графично средство, което се използва локално на машината. Значи при VNC интересното е, че то работи независимо от операционната система. При VNC можете да администрирате сървъри под Linux, може да администрирате сървъри под Windows, няма никакво значение. VNC просто експортва дисплея. Значи някои от характеристиките на VNC, да ви кажа. Значи това е едно от най-важните неща при него, че е платформено независимо. Тоест няма значение дали го използвате под Windows, под Linux, под BSD. Достатъчно е да има VNC сървър и VNC клиент. VNC клиент има всякакви операционни системи, VNC сървъри също. При него някои от лошите неща за VNC. Значи VNC, при него се експортира графичния дисплей, като няма никакви графични примитиви, които се прехвърлят. Прехвърлят се картинки. Тоест, ако използвате, да речем, разделителна способност 1024x768 на 32-битов цвят, може да се предполага, че бавно ще ви се опреснява дисплея. Естествено, може да свалите разделителна способност, но все пак VNC не е основно предвидено като средство за отдалечена администрация, по-скоро като средство за отдалечен достъп, когато няма други възможности. При VNC другото нещо, което не е хубаво, е, че то не включва в себе си никакво криптиране на връзката. Тоест, вие веднъж свързали сте с сървъра, с който си говорите. Всеки, който е някъде по жицата между вас и сървъра, може да запише и след това да види какво сте си говорили и какво сте правили на този сървър. След това VNC няма никаква подсигуреност срещу това да говорите с лош сървър, който целта му е единствено да ви вземе паролата. Има някаква аутентикация, която е Challenge Response Based, но самата аутентикация е слабо имплементирана. Значи за VNC няма какво толкова да ви кажа, то не е чак толкова интересно, пък и не е чак толкова често използвано в Linux средите. Друго средство, което можете да използвате и което е инсталирано на всеки един компютър, който има свободна операционна система на него, е HixFree. Тоест, вашият Hix сървър, вашият графичен сървър, на който работят вашите програми, когато гледате графичната визуализация на Linux, той в самата си основа е вградена мрежовата възможността за работа в мрежа. Тоест, ако ползвате HixFree, вие имате възможност отдалечено да се логвате в машини. имате възможност отдалечено да стартирате програми и да виждате изхода на вашия локален дисплей. Мрежовите възможности на HixFree са много добре застъпени и това е всъщност една от неговите най-големи сили. Microsoft се опитват в момента, след 20 години, успяха да се събудят и успяха да осъзнаят, че това е много голяма сила. Мрежовата възможност на средата, която ползвате. И се опитват да направят нещо подобно, но за сега опитите не са им особено успешни, но някой ден евентуално ще видят светлината. Но не е много сигурно. Какво можете да направите с HixFree? Представете си, че имате някъде машинка на другия край на интернет, някъде в щатите, която е голяма машинка, с много памет, с много дискове, много процесори. Вие там имате Shell аккаунт. И искате да си пуснете, да речем, програмка, която смята нещо там и ви изкарва визуализация на екрана. Какво можете да направите? Хикс ви позволява да влезете в локалната, в машината отдалечената, да настроите своята променлива дисплей, така наречената дисплей променлива, която указва къде се намира вашия дисплей. Да я настроите така, че когато пуснете приложението, то да работи на отдалечената машина, но резултатите ги виждате на локалната машина. Представете си, ако това е една голяма машина, вие сте тук една точица и сте свързани с интернет, облачето, пускате тук приложението, то извършва тук всичките свои операции, но резултата го виждате ето тук. Единственият ресурс, който използвате, е мрежовата свързаност. Това е един начин за използване на Хикс за отдалечена администрация. Ако да речем тук имате някакво приложение, което задължително иска да бъде администрирано графично. За пример мога да ви дам инсталацията на Oracle. Oracle, стандартната инсталация, е графично базирана и може да го инсталирате и от командния ред, но е доста по-трудно.
Може ли една забележка? След версия 8 май, Oracle не може да се инсталира без Hixreda. Може да се сложи response файл, който да осигурява автоматично отговаряне на този нетра, да се съпъкват никакви неща, по мен ли прочим, но задължително трябва да имате дисплей.
Значи ето една програма, която ако нямате тази възможност, няма да можете да инсталирате без сте локално седнал на машината, ако нямате Hixreda.
По принцип, машините, на които се инсталира Oracle, по принцип нямат видеокарти.
Да.
Там задължително се експортва дисплея на някакъв workstation, на който се върши това нещо.
Това е едната възможност за използване на Hix. Другата възможност, която много често се използва в така наречените Hix терминали. Какво представлява Hix терминал? Пак има една голяма машинка, има една организация, както е Internet Club в седната стая. Всяка една от машинките, които са тук има работещ Hix сервер с така наречената програма XDM. Това е Hix Display Manager. Това е програмата, която може да аутентифицира тези клиенти, те да получат достъп до графичната среда. Представете си, ако мога да направя аналогия с Windows, както може да седнете на Windows и в начало да ви покаже един прозорец, който ви пита за име и парола, този прозорец за име и парола да ви покажа машина, която се намира на 10 000 км от вас. Много голяма машина, върху която в момента има работещи още стотици хора. HixDM е друг начин за използване на Hix за отдалечена администрация. Тази машинка, когато се пусне, тук също има локален Hix сервер, пуска се, свързва се към HixDM сервера, той показва и прозореца, който иска име и парола, въвежда се и машинката от тук нататък работи ето тук. Тук вижда просто резултатите. Нещо като това с приложението, но тук цялата среда работи върху сървъра, тук се виждат само резултатите. HixDM е добър протокол за аутентификация, но има някои слаби места. Едно от най-важните слаби места в HixDM аутентификацията е, че използва UDP протокол. Благодарение на това, че използва UDP протокол, много трудно можем да направим тунел с Secure Shell, да речем, и да прекараме тази аутентификация през сигурна връзка, т.е. криптирана връзка, която не може да бъде подслушвана и не може да бъде възстановена нашата парола. Друга слабост на HixDM протокол е, че в самия протокол няма предвидено начин за компресиране на връзката. Това се прави с допълнителни разширения, които не е защото да се поддържат от тук или от тук. Така че е вероятно да ги няма. Хикс Уиндоу конекциите обикновено, когато говорим за връзката до отдалечена машина, пускане на приложение, виждане на екрана на вашия компютър, това, което се изпълнява на отдалечения компютър, обикновено се използва така речният SSH forwarding, но за него ще говорим малко по-късно, просто искам да го посоча, че когато се използва Хикс за отдалечена администрация, най-често се използва SSH forwarding, за да се този процес да се използва. Може да се използва и без SSH forwarding, но е доста несигурно, тъй като всеки, който е тук, може да получи данните на тази конекция. Един друг вариант, който за отдалечена администрация, вие може да разрешите на вашата машина, е тази машина да речем, това е GDN в момента. Вариант на XDM Authentication. Може да разрешите на вашата машина други отдалечени машини да показват програмния нея. Тоест, ако вие сте, да речем, двама приятели в мрежа, вие нямате на вашия приятел на машината достъп. Обаче искате някоя програма от неговата машина да работите с нея. Може да добавите във вашия локален Хикс сервер, в така речния Хикс Authority файл, може да добавите разрешение машината Y на вашия приятел, вместо Хикс. Може да кажете, машината Y може да показва на моят Хикс сервер приложение. И това какво се получава? Казвате на вашия приятел, абе, имаш разрешение, я ми пусни Netscape. И той прави експорт, дисплей, адрес на вашата машина, стартира Netscape и вие го виждате на вашия компютър. Това е такава мощност, която просто докато не я опитате, не можете да си представите колко е удобно и полезно. Но все пак говорим за мрежи и операционни системи, които се разработват дълго време и тези неща дълго време са пробвания в практиката и се използват ежедневно. Споменах за така речените Хикс терминали. Хикс терминал е точно едно от колко компютърчи, което влиза в сервера и всичко работи тук. Вие сте просто един дисплей, една клавиатура и една мишка. Представете си за какво съкращение на разходите можем да говорим. Така. Значи, тук говорим за VNC, за Хикс сервери, значи, те са, могат, използват се за отдалечена администрация, но са странни средства. Странни, имам преди, че не са чак толкова използвани. Значи, мога да ви кажа още едно още по-странно средство, което ще срещнете обикновено, ако се занимавате с хостинг компании, т.е. снемете си сървър, значи това средство е така речния WebMin. WebMin е програма, колекция от CGI скриптове, които ви позволяват да настройвате определени програми на отдалечената машина. WebMin е, да не употребя пак думата странно, но не често срещано средство, което бихте използвали в локалната си мрежа, да речем, защото има много по-удобни, но е възможност все пак. WebMin е нещо, което работи като CGI скрипт, използва ресурсите на веб сервера, на който работи. Изобщо е странно е в такъв смисъл, че за всяка една услуга, която искате да конфигурирате, трябва да имате отделен модул, който някой е написал. Нали, за доста програми има модули готови, но пък за доста други няма. Освен това много хора не смеят да разчитат него, защото казват, сега ще го пусна този WebMin, ще вземе да ми развали нещо конфигурация, това, което съм си направил на ръка. И до някъде се прави, защото WebMin има това свойство. Да разваля неща, които са направили на ръка и са чудесно работещи. Така че WebMin само го споменавам като една възможност за отдалечена администрация на машина, работеща под Linux. До тук свършвам с графичните, ако мога така да ги нареча, средства за отдалечена администрация и ще премина към по-такива стандартни и по-често срещани. Значи едно такова средство е SNMP протокола. Предполагам някои от вас са чували за него. Simple Network Management Protocol. Този протокол не се използва толкова много за администрация на Linux машини, но се използва администрация на embedded устройства, ако мога така да нарече. Рутери, менежируеми свичове и така нататък. SMB протокола има няколко основни версии. Версия 1, 2 и 3. Тривиално, но все пак те имат доста големи разлики, особено между версия 1 и 2. При SNMP хубавите неща. Хубавите неща, че много от настройките, които се правят на едно устройство, като да речем IP адреси, дали устройството може да ротира, се настроят по начин, който е независим от това какво устройство настройвате. Няма че да настройвате Linux, да настройвате Cisco рутер или да настройвате някакво друго менежируемо устройство. Но лошите неща на SNMP. Значи SNMP версия 1 работи върху UDP. Освен това, самият протокол за аутентификация е слаб. Тоест, при него няма никакъв начин сървъра да се увери, че клиентът е този, за който се представя, и обратното. Има така нареченият community string, което играе ролята на парола. Но тя се предава в явен вид. Освен това, тъй като протоколът е UDP, е средно лесно да бъде пакет, SNMP пакет, средно лесно да бъде спуфнат, т.е. изпратен с подменен source IP адрес. И ако community string, да речем, обикновено се използва public и private, public е community string или парола, която осигурява достъп за четене. Правите паролата, която осигурява достъп за писане в устройството или за конфигуриране на устройството. Представете си следната схема. Имате устройство, което контролирате през SNMP. Това устройство е настроено да приема, използва стандартните пароли или community стримове, и е настроено да приема, че ако получи пакет от вътрешната ви мрежа, то този пакет си изпълнява инструкциите в него. Но тъй като са забрали да филтрирате вашата интернет конекция, не сте я филтрирали, и отвънка могат да изпращат пакети с подменен фалшив IP адрес към вашата мрежа. Някой, който е отвън, седи някъде си, изпраща UDP пакет, в който казва: аз стоя във вашата мрежа, слага вътре командите за пренастройване и ви пренастройва устройството. При SNMP версия 1 това не може да бъде избегнато, защото няма обратна връзка. Устройството получава пакета, изпълнява инструкциите, които са в него. При SNMP версия 2 и 3 вече този проблем е решен по малко по-интересен начин. Там вече тези community стрингове пак ги има. Но се използва така наречения Challenge Response Authentication. Тоест, първо паролата не се пренася в явен вид. Пренасят се само хешове на паролата. И второ, за да комуникирате с устройството, трябва да имате обратна връзка с него. Затова при използване на SNMP е препоръчително да се използват версия 2 и нагоре. Почти всички устройства го поддържат, с изключение на най-старите, но те така ли, че най-старите в момент спират да ви вършат работа и е необходимо да примете нещо по-ново. Затова препоръчително да се използва SNMP версия 2 и нагоре. Следващите средства, които се използват за отдалечена администрация, са вече навлизаме, предполагам, в по-позната територия, е Telnet програмата и съответно Telnet D сервера и AirSuite, така речни програми от AirSuite. Аз ще говоря малко първо за Telnet. Telnet е програма, която ви позволява да имате достъп за изпълнение на команди до определено устройство. При Telnet обикновено зависи от това какво устройство се логвате, се изисква, има и парола, за да имате достъп до ресурсите на това устройство. Това е до някъде добре, но до някъде не е изпипано. Не е изпипано, имам предвид, че Telnet протокола не включва в себе си криптозащита. Тоест, представете си, че вие се телнетвате в някоя машина, пишете си името и паролата, но вашият администратор, който е лош човек, записва всичкият телнет трафик, получава вашето име и парола. Това с телнет много трудно може да бъде избегнато. Нали, има схеми, които могат да позволят да се намали ефекта от този вид аутентикейшн и това се прави по радикален начин с подмяна на вида аутентикейшн. С телнет, стандартно, да речем в Red Hat и Red Hat базираните дистрибуции, е компилирано с, т.е. програмата има поддръжка за така речените plugin authentication modules и вместо стандартният потребител парола, вместо стандартния authentication, може да използвате Kerberos authentication, това е система базирана на тикети. Също така може да използвате one-time passwords. Т.е. знаете някакъв алгоритъм, по който при получен челлендж, вие може да генерирате отговор. Този алгоритъм и секретната част, свързана с алгоритъма, го знаят само сървъра и вие. Така че дори някой да запише името и паролата, за него те са безпроблемни, защото следващия път не може да ги използва. Challenge различен. Но това не решава фундаменталния проблем на Telnet. Telnet е протокол, който не се криптира. Тоест, дори и вие да по някакъв начин да влезете, без да могат да ви вземат паролата, веднъж влезете в отдалечената машина и правейки каквото правите в нея, всяко едно действие, което извършвате, може да бъде записано. След това естествено прегледано, което му е интересно. Просто, че първо е записано. Така че Telnet не е препоръчителен за в съвременния свят на интернет да се използва дори в една локална мрежа. Защото в локалната мрежа може да сме 5 човека, може да сме 500 човека. От тия 500 човека, сега някой ще му е интересно да пусне да види какво правят другите. Нали? Може да не е лош човек, може да е добър човек, но да е любопитен човек. Така че Telnet не е добър метод за отдалечена администрация на Unix машини, а да не говорим, че в Windows света такова нещо като отдалечена администрация с Telnet почти не съществува. Трябва да използвате някакви продукти, които са от някакви производители, които не са производителите на вашия ОС, които дори да не харесвате, ви предоставят все пак някакви средства. Друго средство за отдалечена администрация, аз малко ги размих, трябваше да говоря първо за AirSuite, ще ме извинявате. Значи, едно такова друго средство е така наречният AirSuite. В AirSuite се включват програми като AirShell, AirLogin, RCP и изобщо такива, които започват с R. Свързано е с R като Remote. Те са разработени през 80-те години в университета Бъркли, когато тогава имало само Telnet и тъй като Telnet не е особено подходящ за някои работи и смисъл, не може лесно да направите скрипт, който да използва Telnet, да влезе в отдалечена машина, да изпълни някаква команда, след това да получи резултата на локалната машина. Затова са почнали да използват така наречения AirSuite. Като в него са AirShell, RCP, AirLogin и AirSync. AirSync е съвсем друго нещо. Така, значи при AirSuite се използва основно host-based authentication. Какво ще рече това? Ние на сървъра настройваме от коя машина може да влезе кой потребител. Тук не става дума за пароли, когато говорим за AirLogin, но специално тези две команди, тъй като те са най-често използваните. Това е схемата за използване на AirLogin на AirSuite. AirLogin са същото, което ще говоря за другите. Важи за AirLogin, с това е изключение, че иска парола, иска име и парола преди това. Но това не е важно в случая. Каква е схемата? Използва се така наречената host-based authentication. Тоест, потребителят на сървъра, на който иска да влезе, настроява в неговите конфигурационни файлове от коя машина може да се изпълняват командите. Тоест, ако имате машината А и Б, вие сте собственик на А, но имате тук акаунт на Б. Казвате, ето тук настройвате, от машината А, аз мога да влизам. И това е шило, което казвате на R-Suite, в един файл, който се казва .rhostos. Нали? Ще кажете ми, да, чудесно, аз вярвам на моята машина. Да, вярвате на вашата машина, но при един пробив в вашата машина ще бъде компрометирана и тази. Освен това, тъй като протоколът не включва никаква криптографска защита, е възможно вашата връзка, която сте установили, по някакъв начин да бъде хайджакната или открадната. Използвам българската дума. Може би сте чували за Кевин Митник. Някои от вас може би са гледали Operation Takedown, където се говори точно за него. Значи той е използвал точно един такъв трик. Откраднал е RSL сесия. Човекът, който атакувал Шимомура, е бил влязъл от неговата домашна машина, която той е вярвал, естествено. Използвайки R-Suite, е влязъл в отдалечената машина. Кеви Митник, използвайки Blind Spoofing, е откраднал неговата конекция. За Blind Spoofing няма да говоря, защото ще излезе много от темата. Все пак няма да говорим за сигурност. Или няма да говорим за сигурност като описание на атаки по него. Та, открадвайки сесията му, благодарение на това, че не е криптирана връзката и машината вярва на този хост, той успял да се добере до данни, които не е трябвало да се добира. Така че R-Suite също в съвременния интернет е, честно казано, неизползваем. Благодарение на това, че няма криптозащита и единствено предполага host-based authentication. Значи в имплементацията на R-Suite за Linux има една опция, която позволява дескриптиране на връзката. Само, че никой не съм прочел някъде в интернет някой да доложи позитивни резултати от използването. И предполагам, че просто не го използват. С това за R-Suite мисля да приключа и да премина към бащата и майката на всички тулове за отдалечена администрация, така наречения Secure Shell, и по-специално ще говоря за Secure Shell протокол версия 2. За версия 1 няма да говоря, тъй като тя има почти повечето от функционалността на версия 2, но има и някои слаби моменти, които така или иначе всички Secure Shell сървъри и клиенти, които използваме в момента, поддържат версия 2 и са настроени по... Стандартно са настроени да използват версия 2. Беше атака, значи в матрицата 1 бе атаката, която използваха, да, не 2, беше атака, която използваха върху SSH сервер версия 1, която е реална атака, много интересно, нали, с CFC32 Comprehension Vector. И е много интересна атака, може да прочетете за нея в интернет, напълно реална е, съществуват експлойти за нея. Затова, ако използвате SSH 1, все пак бъдете сигурни, че използвате последна версия на демона, който поддържа SSH 1. Така, значи за Secure Shell. И с това преминавам към втората част на лекцията. Не знам как се движа с времето. Има време. Какво представлява Secure Shell? Значи Secure Shell е програма, която първоначално е замислена като замяна на R-Suite, като избягва всички негови неща, които са лоши от гледна точка на сигурността, тъй като все пак, когато администрираме една машина отдалечено, искаме да сме сигурни, че можем да администрираме само ние, а не всеки Joe Random тип, който е в интернет някъде си. Затова Secure Shell първо е бил замислен като замяна на R-Suite. И възможностите, които предлага, са силна аутентификация, т.е. клиентът е сигурен, че говори с сървър, и сървър от своя страна е сигурен, че говори с клиента. Това е много важно. Това е много важен аспект на аутентификацията, не само да сте сигурни, че говорите с този, който говорите, но и той да е сигурен, че говори с вас, а не с някой друг. Така че сега ще предлага силна аутентикация. Друго, което предлага, е силна криптозащита. Тоест, алгоритмите, които се използват за криптиране на самата сесия, са трудно пробиваеми, като по-трудно имам предвид, не могат да бъдат пробити лесно, ако нямате определени знания, които се намират само на двете машини. А дори и да имате тези знания, се полагат допълнителни усилия това да бъде избегнато. Като в, да речем, в Secure Shell едно протокол се използва ключ, сервер си ключ, който се генерира на всеки час. В Secure Shell 2 протокол се използва карешният Diffie-Hellman Key Exchange, който се използва подсигуряване на това, че самата сесия се криптира по някакъв уникален начин, въпреки че се използва алгоритъм, който е публично известен. Та за Secure Shell. Значи, Secure Shell, освен че предлага тази силна криптозащита, предлага много възможности за аутентификация. Може да речем да се аутентифицирате с парола. Може да използвате host-based authentication, за който говорим в FairSuite, но с лека вариация, че е доста по-сигурно. Може да използвате аутентификация с публичен ключ, т.е. това, което се използва в SSL протокола. Може да използвате аутентификация, която е базирана на парола, но е базирана на еднократна парола. Така наречената one-time passwords, S-key се нарича имплементацията. Тя предлага най-различни възможности, които няма смисъл да ги изреждам, всеки може да ги прочете, ако го интересуват. Другото, което е интересно за Secure Shell версия 2, е, че той не е замислен чак то вече, след като е редизайнът, е замислен повече като общ инструмент за създаване на сигурни тунели между машини. Не като инструмент за отдалечена администрация на определена машина. Какво ще рече това? Ще рече, че чрез използване на Secure Shell вие можете да направите така наречения L-Chipo VPN. Е популярен или ефтин VPN. Няма нужда да използвате някакъв продукт, който твърди, нали, че аз съм VPN продукт и ви осигурявам връзка, през която може да прекарате своите данни. Secure Shell го осигурява това и го прави доста добре, макар и да не е специализиран в тази област. Друго, което е интересно, което позволява, да е, когато говорих за Хикс сервъри и за Хикс фри, Secure Shell позволява вие да тунелирате, ако мога така да го нареча, вашият Хикс трафик през сигурна сесия. Тоест, вие влизате в отстрана гледате как изглежда това. Вие влизате в отдалечената машина, оказали сте, че искате да тунелирате Хикс трафика. Тоест, SSH да го тунелира вместо вас. И ефект такъв. Влизате в отдалечената машина, пускате програмата, тя излезе на вашия локален дисплей, както бях нарисувал, но това минава през сигурен тунел. Тоест всичко минава криптирано, вие вече сте се аутентицирали и никой не може да подслушва. Другото нещо, което е интересно за Secure Shell имплементацията е, че позволява така решеният Agent Forwarding. Сега само ще го спомена като термин. След малко като започна да говоря за възможности за аутентификация по-подробно, ще ви спомена защо е полезно Agent Forwarding. Значи, нека да започнем по-конкретно, тъй като все пак лекция се казва Advanced SSH Usage. За видовете аутентификация. Най-простият вид е така наречената Password Authentication. Свързвате се към машината. Няма да говоря конкретно за начина, по който се свързвате, за криптографията, която е свързана. Да речем, че се свързвате, стигате до момента, в който трябва да се аутентифицирате на машината. Установили сте сигурен канал, машината е сигурна, че вие сте вие, вие сте сигурни, че вие говорите с правилната машина, вече трябва нещо да направите с тази машина. Тук има няколко начина. Един от начините, най-простия да речем, е пасвордс или използване на пароли. В отдалечената машина вие имате акаунт, знаете си паролата, знаете си потребителското име, написвате си паролата и сте вътре в машината. Най-простият начин. Съответно и начинът, който много често е неизползваем. Какво ще стане да речем, ако искате сигурно да архивирате файлове на отдалечена машина и да ги прехвърляте. Естествено, не може да стават всеки 4 и 15 и си пишете паролата. Невъзможно е. А дори да е възможно, едва ли всеки сутрин ще ви се става.
Може така че... В 4.5.
Да. Вероятно се, но трудно ще кажете на Chrome програмата да ви пита за парола. И точно тук има една малка вариация на аутентикация с пароли. SHASH поддържа така наречения метод SHASH AskPass се нарича. Или ако мога да преведа буквално, питаме за паролата. Това е в тази променлива от средата ви може да поставите програма, която при необходимост за въвеждане на парола тази програма се стартира. Съответно, тази програма в зависимост от това дали върне отрицателен или положителен резултат. SHASH клиентът приема, че сте въвели коректна парола и я изпраща. Каква е използваемостта? Е, да речем, вие сте постоянно в хикс среда и не искате да си пускате постоянно терминала, да си пишете паролата, ами просто имате едно линкче, което като си отцъкнете, влизате в отдалечената машина. Значи, когато използвате AskPass, не е необходимо да излиза терминал, в който си напишете паролата, може да излезе някакво прозорче, или може да излезе прозорче или някаква програма, която да ви вземе паролата от някъде друга, да речем от локалната база данни, или използвайки кредитейшн, с който сте логнати в момента от някъде другаде. Защото това е много мощен метод за получаване на паролата по друг начин от това да се въведе на клавиатурата. Това е цялата идея на AskPass. Значи за паролите няма по-повече какво да кажа. Сравнително много добре са познати, но и се използват най-често. Другият метод, за който говорих, когато споменах AirSuite, е Host-Based Authentication. Значи, може би си спомняте, ако сте ме слушали, че тук на тази машина казахме вярвай на тази машина. Значи, това е Host-Based. Ако не можете да ми простете, не се пресняте, аз не си чета. Пиши ги така, за да не пропусна нещо. Значи, при Host-Based Authentication пак на сървъра е необходимо да укажем коя машина може да влиза тук. Но, тук има много голямо но. Когато се използва Host-Based Authentication, е необходимо тази машина да знае идентификацията на тази машина. Т.е. под идентификация има фингърпринта на нейния публичен. Фингърпринтът на нейния публичен ключ или самият публичен ключ трябва да го има. Т.е. когато се свържиш и кажеш, аз съм машината Хикс, тази машина може да брои дали ти си машината Хикс. Така че при Host-Based Authentication лесният спуфинг, който го има при AirSuite, се избягва. Отделно, че имаме криптозащита, която ни предлага самия протокол. Така, що може да е полезен Host-Based Authentication? Представете си, че имаме кластер от 200 машини, не искаме на 200 машини, когато се може да изпълним някаква команда, да пишем пароли и така нататък, тогава може да изпълним Host-Based Authentication. Не е идеалният метод, но е метод, който ще извърши работа и се настроява сравнително лесно и сравнително лесно се използва. Така, толкова за Host-Based Authentication и преминавам към най-интересният Authentication за мен, лично за мен. Предполагам, че на вас ще ви е интересно възможностите, които може да ви предложи. Тук се налагаше да си въвеждате паролата, тук се налагаше да кажете на сървъра, абе вярвай ми. И стигаме до Public Key Authentication. Така, какво представлява това чудо? При Public Key Authentication клиентът се генерира двойка ключове, които са комплементарни, така се наричат, т.е. допълват се. Публичен и частен ключ. Публичният ключ по някакъв сигурен начин го прехвърля на сървъра. Слага си го в собствената SHASH директория. В файл, който се нарича Authorized Keys.
Така. От тук нататък, когато се опита да се свържи, сложи го да речем в директорията Home Георги SH, така батка. Когато аз имам частният ключ и се опитам да се свържа с тази машина, като потребителя Георги, тази машина, след като установи, че аз имам частният ключ, ще ме допусне до използването на ресурсите. Тоест, аутентицирам се, използвайки Public Key Authentication. Той е Public Private Key, но тъй като двете са неразделни, ще говоря само за Public Key. Веднага ще се запитате каква разлика с Host-Based Authentication. Има някои разлики, те са много съществени. При Host-Based Authentication, всеки, който има достъп до тази машина, и на тази машина е казано да вярва на тази машина, може да има достъп до нея. При Public Key Authentication трябва да имаш достъп до частния ключ, за да имаш достъп до акаунта, където е копиран в публичния ключ. Освен това, частният ключ от своя страна може да бъде защитен по някакъв начин. Може да бъде защитен с парола, може да бъде записан на смарт карта. Представете си, че носи карта в джоба, тук ми е частният ключ, имам смарт карт четец. Пише SSH, то ми казва, дай си частния ключ, пъхам си смарт карт четеца, всъщност то не ми иска частния ключ, то иска да подпише определен пакет с частният ми ключ, за да може от тази страна това да е сигурно, че аз имам частния ключ. То не ми иска частния ключ. Частния ключ не се прехвърля. Никъде не се прехвърля в цялата схема. Той стои тук. И аз имам възможност да се свържа. Защо може да бъде удобно това? Представете си, одея, което споменах, нощната бекъп схема. Няма възможност да е с пароли. Host-based authentication. Да речем, че нашата машина, на някои от моите приятели съм дал акаунт. И искам все пак да имам достъп, да речем, до DB сервера ми или до web сервера ми. В този случай влиза на помощ Public Key Authentication, генерирам си един ключ, който кръщавам, да речем, бекъп, прехвърлям си публичния ключ в акаунта, бекъп на отдалечената машина и от тук нататък видим, когато тръгна да използвам частният ключ, бекъп, да се свържа с машината Higgs. Аз си влизам без парола. Ключът не е защитен с парола. Нали, това за бекъп схеми работи. Но какво става, когато все пак искам да използвам това нещо, за да имам достъп до root аккаунт? Нали, не е хубаво ключът, който е едно фалче и на някой може седнето, както беше тази машина от 9-1 root аккаунт, да седна с една дискетка и да си изкопирам частния ключ и от тук нататък аз съм шеф. Частният ключ може да защити с парола. Когато е защитен с парола, обаче се връщаме тук. В този случай какво правим? Ами, в този случай използваме така наречения SSH агент. SSH агент е програмата, която ни пази в паметта частните ключове и при поискване подписва с тях пакета, който ще се използва за аутентифициране на отдалечената машина. Това е схемата. Стартираме SSH агент. Bash, да речем. SSH агент се стартира и стартира Bash. Експортва една променлива от средата, която с една утилка, която се нарича SSH add, можем да си добавим частните ключове ето тук. Аз, да речем, имам 4 и когато отида сутрин на работа, логвам се в Higgs-а, направил съм Higgs-а да ми се стартира SSH агент Higgs. Логвам се в Higgs-а, пускам си SSH на 4-те ключа, цял ден си работя без да пиша нито една парола за достъп до машините. Вечер, когато се тръгвам, премахвам идентификацията от SSH агент и отново съм сигурен и се прибирам вкъщи и спа спокойно. Защото не използвам Windows. SSH агент емлоква паметта, предотвратявайки да бъде изхвърлен слаб файл. Така, сега ще кажа и за сигурността на SSH агент. Така, това нещо тук е чудесно. Какво става обаче, да речем, когато някой има достъп до нашата локална машина. Значи SSH агент, тъй като пази ключовете в паметта разкриптирани, всеки, който има достъп до локалната файлова система, може да се аутентифицира и има достъп до вашия акаунт като потребител. Тоест, сокета, който се създава, е четим само за потребителят. Но ако някой може да се направи на вас, той може от ваше име да се аутентифицира благодарение това, че ключовете тук са разкриптирани. Това е същата схема, както обяснявах за бекъпа. Ключът е разкриптиран в паметта. Нали? Така че, когато се използва SSH агент, хубаво е да не му се предоверявате много-много. SSH има една опция, която аз се използвам, когато излизам някъде, казва се заключване на агента. Когато я използвате, то криптира с определена парола ключовете в паметта. Когато се върнете, може да ги разкриптирате. Каза SSH агент и SSH. Друго, не знам какво да ви кажа, ще премина към така решен Agent Forwarding, къде го споменах само. Нали, сега ще разберете какво означава това Agent Forwarding. Значи, когато в SSH агент си добавили ключа, да речем вашият ключ, за някакъв потребителски акаунт. И искате да имате достъп до някаква машина, която е отдалечена, но нямате директен достъп до нея. Представете си следната схема. Вашият домашния компютър, имате тук някакъв, това е вашата връзка, имате shell достъп до, до сървъра на вашия доставчик, вие сте си купили само shell достъп. Това е ISP. Това е машината, до която искате да стигнете. Така. Каква е схемата? Влезете, нали стандартна схема, влезете тук, само че тук се налага да си пишете паролата за тук. Нали? Само че лошият администратор на това ISP е подменил SSH програмата, която първо ви записва паролата, след това ви пуска да правите каквото си искате. Как може да се избегне това? Чрез така наречения Agent Forwarding. Опцията е минус А на SSH. Нече кой знае какво значение, може да видите в малко пейджа. Много добре написан между другото. Какво прави този Agent Forwarding? Когато е включен и вашите ключове се менажират от SSH агент, както е в случая. Тук вашият ключ е в SSH агент. Влизате тук. Ето тази машина. Съответно, изпращате заявка към тази машина да влизате. Пакетът, който получите от тази машина, ето този пакет. Една точка е пакета. Пакетът, който получите, когато е включен Agent Forwarding-а, с SSH клиент, т.е. SSH сървърът на тази машина, тук също се стартира локален агент, но в него няма ключове. Той използва само за пренасочване. Този пакет се подава на вас като оригинален клиент. Подава се за подписване. Де факто, свързвате се тук, пакетът идва тук, препраща се тук, подписва се и се връща по този път. Де факто, веднъж аз, ако съм си добавил ключът в SSH агент, в която и машина да влеза, след това мога да се върна на която и да е друга, без да използвам друг аутентикейшн, освен този. Нито частният ми ключ, нито паролата ми да пуска моята машина. Agent Forwarding е много полезно нещо, когато правите точно такива връзки в хост на машини, които не вярват. След това полезно е за от гледна точка на това, че веднъж след като сте си написали паролата на ключът, не съм малко тук да си я пишете, за да влизате, щом сте влезли тук, няма да не може да влезете някъде друго, защото частният ви ключ е тук. Нали? Затова Agent Forwarding е много полезно нещо в SSH. В SSH 1 това мисля, че го няма, не съм 100% сигурен, може да ме оборите, но мисля, че чак в SSH 2 протокола е позволен Agent Forwarding. Това е значи, свързано единствено с сигурността. От друга датка стигаме до по-интересните неща, по-интересни от гледна точка на това, че са доста полезни при условие, че сте се аутентифицирали. И всяко от тези неща си върви. Значи, може би сте чували, може би не сте, за порт форвардинг. Какво представлява порт форвардинга? Ами, представлява препращане на един порт от една машина на друг порт на друга машина. Най-просто казано, имате машина, която е Firewall. Ето това е Firewall, който тук видва интернета. Тук имате вътрешния сървър, на който ви върви веб сървъра. Тази машина е с някакво вътрешно IP, запазено IP, 10.0.0.1. Това са нули са на същите. Не ще има значение. Не искате тази машина да е видима 100% отвън. Какъв е варианта? На Firewall да кажете, ами порт 80 тук, да отива ето тук. Чудесно, това администратора може да го направи много просто с някакво правила в Firewall. Нали? Но това е нещо, което за крайния клиент не е особено полезно. Какво може да бъде полезно за крайния клиент? Представете си, че имате POP3 акаунт. И съответно имате и шелна машината, където е POP3 сървър. Ай, ще използваме тази схема, за да нарисувам нови. Вие сте клиент, това е сървър. Това е някакъв лош човек тук. Това е сървър. Лош човек, защото сега ще го използвам за определени цели. Искате да си четете, дори да е добър човек, ефектът е същия. Може да го опитате. Така, значи, искате да си четете POP3 поста тук. Тук имате shell аккаунт. Само, че POP3 протокола е протокол, който изпраща паролите в явен вид. Съответно, веднъж като си прочетете почтата, този ще вземе да получи достъп до вашата почта. Мобилен акаунт за почтата е достъп и до шела, така че почва да става много интересни работи. Какво може да направите вие? Имате SSH и се свързвате. Добре, няма как да се свържете към POP3 сървъра? Еми тук на помощ идва така наречения порт форвардинг. Той е два вида. Той е три вида, но двата са вариации, третия е доста интересен, за който ще кажа след малко. Така, правите да речем така нещото локален порт форвардинг, който като опция на командния ред изглежда е така. -L главно, да речем 10110, localhost, 110. Какво означава всички тия глупости? За SSH тази команда означава, че локалният порт 10010 на вашата машина, ето на тази машина, когато се свържете към него, връзката, тъй като са свързани тук, връзката е така. Вие влизате на 10010 тук. 10110. Пример. Когато се свържете тук, пакетите отиват ето до тук и от тази машина самият SSH сервер, към който сте свързали, се свързва на localhost порт 110. Де факто какъв е ефекта? Тук се свързвате на 10110, но де факто се свързвате тук на порт 110. Тоест, през криптирания канал вие четете почтата. Това е една много, много интересна особеност, която е решен порт форвардинга. Обикновено на машини, които се предполага, че трябва да осигурите достъп на клиенти, но трябва да е сигурно, трябва да заберете защитно порт форвардинга. Защото какво може да се получи? От тази машина той може нямаше достъп, но благодарение порт форвардинга той може да свържи навсякъде. Защото тук написах localhost, тук може да пише някаква друга машина. Примерно, това е за Firewall. Тук има друга машина, XYZ, няма значение. Мога да го кажа, че този порт се форвардва на XYZ на порт някой си. И де факто аз се свързвам тук локално на 10010, но пакета, който идва тук, се свързва на XYZ на 110. Това е така наречен local port forwarding, защото форвардваме локален порт. Най-полезният пример, който ви дадах, е за четенето на отдалечено на поста. Виждал съм мои приятели да го правят. Точно благодарение на това, че искат паролата им да минава в явен вид през целия интернет. Другата вариация на това чудо, друго нещо, което забравих да спомена за Local Port Forwarding, възможно е този порт 10010 да го експортирате, да го използват всички. Опцията е минус G. Това означава, че всяка една машина е това една мрежа. Когато се свърже на 10010 при вас, ще се свърже на 110 тук. По принцип, когато не е използвана опция, само localhost може да се свърже на този порт. Тоест SSH се бинтва на локалния хост. Другия вариант на порт форвардинг е remote порт форвардинг. Същото, само че минус R. Така. Това също е много интересен вариант. За съжаление, при OpenSSH не можах да го накарам remote порт форвардинга да може да се свържи към него с друго от localhost. Предполагам, че е някакъв бъг в OpenSSH и ще го репорта в най-скоро време, когато ми остане време. Remote порт форвардинг. Същата схема, само че обърната надолу с главата. Сега ще го обърна вместо вас, защото наистина е първоначално малко объркащо. И предполагам, че сами ще ви е трудно да се справите. Така, 10010. Някъде си. Нещо си, 110. Така. Влизате в отдалечена машина. На тази отдалечена машина си четете пощата. Обаче сървърите се намират тук. Не е ясно, защо ще го правите това нещо, но искате да го направите. Когато използвате Remote Port Forwarding, портът, който сте задали тук, на отдалечената машина, отговаря на ето това. И де-факто връзката излиза от вашата машина. Значи, при Local Port Forwarding системата е така. Излиза от тук. Това е порта, който сте указали локално. L-Port. Това е хост и ремонт порт. При ремонт порт форвардинга е обратната схема. Вие влизате тук, пак. Но схемата е така. Тоест, този порт, който сте задали, 10010 тук. О, 10010 тук. Да, така ще спомня, защото 110 явно ми е трудно да го казвам. 10010 тук. Вашата машина се свързва към XYZ на бла-бла-бла, някакъв си порт. За кого може да бъде полезно това? Може да бъде полезно, ако може да се бидва нещо различно от localhost тук. Представете си следната схема. Някаква машина, вие сте затварило. Имате навънка разрешение само SSH. Някой, който е навън, е много назор да си види POP3 сервер, който е зад вашия корпоративен firewall. И казвам, в интернет съм IP-то ми еди какво си, нали? Искам да си видя POP3-то. Влизате в неговата машина и оказвате 10010 на неговата машина да се форвърне на POP3 сервера на компанията порт 110. Тоест на темането, тоест настроява си клиента да използва localhost 10010. Благодарение на вашата конекция вижда POP3 сервера. Интересното е, че тези форвардинги могат да се добавят on the fly, така да се каже, или в движение. SSH предлага командния ред, който може да извикате с тилда и голямо C. Формата на този командния ред е същия като, който го написах, минус L главно порт, порт хост порт, минус R главно, така. За друго този команден ред не може да се използва особено.
Тилда
главно. Без точка. Значи има и други команди, които може да видите с тилда и удивителна. Значи една от тези команди е тилда DS, която ви дава и списък на конекциите, които в момента се форвардват. Или тилда точка, която ви прекратява SSH конекцията. И една камара други, като натиснете това ще ги видите. За порт форвардинг, значи могат да се добавят динамично, когато сте се свързали. А освен това, има една опция на SSH, която е минус N главно. Минус N главно казва на SSH да не отваря отдалечен shell, т.е. да се свържи, ако трябва да отвори форвардинги, но нищо да не прави, само си стои така. Много е полезно за правене точно на така нещите на ефтин VPN. Правите нещо от сорта, да речем. SSH минус N главно, нали, минус L главно форвардвате си порта, нали, user up. от хост. SSH не отваря терминал, просто си стои. Ако искате да го пуснете на заден план, натискате му Ctrl Z, Background и си стои на заден план. За да го изменя това, просто добавяте тук минус F, малко F, и де факто това ви е VPN демона. Имате демон, който ви форвардва, сигурно ви форвардва портове от едната машина на другата. Хубаво е, нали, когато се така портове един по един да се форвардват, е хубаво. Само че, по-става да речем, ако искаме да използваме някакъв протокол, който е свъртен и използва безброй портове динамично. FTP да речем. Ами в OpenSSH имплементацията няма да може да се справите с това нещо. Значи има една друга имплементация на SSH, така днешният SSH.com. Това е комерциална версия, която за некомерциална потреба е безплатна. Но ако го използвате в комерциална среда, се иска някакъв лиценз. Този SSH.com, който поддържа SSH версия 1 и 2, поддържа протокол FixUp. Може би не знаете кой е протокол FixUp. Това е някаква програма, която такива странни протоколи, които използват динамични портове, позволяват да бъдат следени. Чрез този протокол FixUp може да зададете команда от сорта на -L FTP и да зададете тогава портовете. По този начин SSH.com сървърът ще знае, че и клиентът ще знае, че работи с FTP протокол и на тази конекция, която ще е контролна, ще прилага FixUp. Ако ви е по-интересно, може да прочетете за FTP протокол, защото е необходимо да се прилага FixUp и всякакви такива извръщения върху него. Нали? Но това го поддържа само комерциалният SSH. Отворение не го поддържа, по сметка на това всеки може да използва с SFTP, Secure FTP, който е някакъв вариант също. Така, значи, до тук горе-долу попривърших с двата вида форвардинг и остана третия вид, който е най-интересен, за който може би най-малко сте чували. Така е речен динамичен порт форвардинг. Опцията е минус D. Минус D. Минус D и локален порт се изисква. Айде да речем 1080. Ще използвам 1080, защото е стандартен порт за това, което прави минус D. Когато използвате тази опция, вие като клиент се свързвате към някой сървър. Вашият локален SSH сървър започва да слуша и на този порт. Естествено, всеки пакет, който го получи, го препраща и оттам се излиза на някъде. Интересното е, че минус D ви осигурява емулация на SOX протокол. Тоест, когато използвате ето това, вие може да се свържете, вие сте клиент, свързвате се към сървър. Тук използвате минус D 1080. Свързвайки се тук, вие ползвате софт сървър и де факто излизате ето от тук. По всички проблеми, които са свързани с работа с мрежа, поддържат SOX протокола. Значи тук има разлика също между SSH.com и OpenSSH. SSH.com поддържа SOX 5 и SOX 4, докато OpenSSH поддържа само SOX 4. Значи почти всичките клиенти, които съм тествал, поддържат и 5 и 4, но по принцип 5 е по-добрият протокол. Не мога да кажа колко е по-добър, но 100 е 5, трябва да е по-добър. Някой, дето разбира повече от мрежи, може да каже. Така, динамичният порт форвардинг. Друго нещо, което остава, да, аз го споменах, X-форвардинга. Така, значи, до тук говори за видовете аутентикейшън най-различни, за най-различни други възможности на Хикс, на SSH. Благодаря. И с това време да, така не че е време да приключвам, пък и аз си приключих какво да говоря. Благодаря, че бях така добра публика. Ако имате някакви въпроси, удоволствие ще ви отговоря. Благодаря. Някакви въпроси? Поправки, корекции сигурно има. Аз съм справ много добре. Thank you.
Не, аз ще не мога да го чудя.